Muadada yuz bergan voqea to'g'risida xabar Ozodlikka 28-noyabr kuni kechqurunoq yetib kelgan va biz Muada bilan bog'langan edik. Muadalik ayol shu topda bolalarimni himoya qilaymi, sizga javob beraymi deb achchiq bilan telefonini o'chirib qo'ygan edi. 29-noyabr kuni ertalab yana Muadaga telefon qildik.
Nima bo'ldi kechqurungi to'polon? Men radiodan telefon qilyapti.
Bizga o'zimiz zo'rg'a tuzing, bizga radio podyon nima qilasizlar? Bizga birinchi yordam jo'natsanglar bo'lmaydimi? Radio podyon nima keragi bor?
Yo'q, siz gapirsangiz, inne keyin yordam paydo bo'ladimi? Indamasangiz qattan bo'ladi. A shu nima bo'lganini
aytib. Yo'q, endi kechqurun toshvoron qilyapti, yo'q. Toshvoron qilyapti, sizlar radiodan deb achchiq ketyapsizlar-da.
Bu opa gaplashishni istamaganidan keyin uyiga hujum qilingan boshqa modelik Rahimjon bilan gaplashdik.
Shu modelda yashayman. Umrbod ota bobomishib yashab kelgan, uni janjallangan yaxshi olib qolmadi afzolgalar. Bir hafta uch kundan keyin mana bu o'zimizni qirg'iz tug'onlar kechasi yurib, sart ko'rim, sart o'ldiramiz, sart kirib pishin don soldi, tuniga inshoga qilib baqirib o'tishaverdi. Mana oxiriga kelib turib, kechqurun bambit qildi, toshvoron qilib, uchta derazani sindirib, bola chaqalar toshiyib, kechqurun urushib oldi janjalgina. Soat 10:30 o'rtasida edi, shu bo'yicha hali bolalar shu yerda 1.5 soat bushovat qildi.
Rahimjon akaning aytishicha u yordam so'rab militsiyaga telefon qilgan.
Uchastkaga zvon qildim. Uchastkaga zvonsa uchastka men bir yerda o'zimni ishlarim bo'yicha yuraman dedi. Keyin uchastkam telefonda chiqib oldi. Bor kelinim bilan obisimni bir bolani telefonni shuqa shuqa zvon qildik. Shu orqali bular qorasuv bilan zvon turgizib, boshqa qilib oxirgi nachalik bilan soat 15 degan ikkida keldi meni uyimga. Aynan singan, uyda toshlar, bolachaga tengan, kelib ko'rsatdim. Kelib ko'r desam unamadi, ketdi. Ertaman keldim desalar, haliga firkaz bo'ldi ularga. Ha.
Modada bo'lgan voqea to'g'risida xalqaro tashkilot xabar berganidan keyin Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi darhol reaksiya bildirdi. 29-noyabr kuni ertalab Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati jurnalistlarni Modada yuz bergan insidentni millatlararo mojaro deb hisoblamaslikka chaqirdi. Demak, vazirlikka ko'ra Modada yuz bergan voqea oddiy bezorilikdir. 24kg sayti xabariga qaraganda Qorasuv tuman hokimi ham vazirliknikiday fikr bildirgan. Modadagi militsiya bo'limining o'zini tanishtirmagan vakili ham savollarimizga javob berar ekan, Modada vahima qilishga arzirlik voqea bo'lgani yo'q dedi.
Nima bo'ldi Modada?
Ishlasa bo'lgan yo'q, bitta moskel oynaga tosh otib qo'yib turibdi.
7ta 8ta uyga tosh otdi deyshyapti-yu.
Yo'q.
Har kuni sartlarga o'lim deyshyapti ekan u yerda.
Yo'q, bekor gap.
Ichki ishlar bo'limi vakili bilan qisqa muloqotimiz shu tariqa uzildi. Shundan keyin na Rahimjon aka bilan na militsiya vakili bilan bog'lanib bo'ldi. Rahimjon akaning aytishicha, Modada o'zbeklar azaldan yashab kelgan qishloqda 300 ga yaqin o'zbek oilasi yashaydi. Sartlarga o'lim degan tahdidlar tinmayotgani to'g'risida Rahimjon aka ertalab bog'langanimizda aytgan edi.
Modali o'zbeklar ko'chaga soat 6-7 dan keyin Varadar yopamiz ko'chaga chiqish yo'q. Ko'chada kunigasam men aytdolman, kerakdan sartlar o'lim sartlar ketkinlar deyaptida. Hech iloji yo'q. Boshimiz qatdi, uyga tashlab ketsak qayga boramiz? Biz modali to'planib bugungi kunda hammamiz qilib yozib shu boshqa mamlakatga xizmatga ketmoqchimiz.
Iyun pogromlari davomida suhbatdoshimizning uyi talangan, otasining uyi yondirilgan edi.
Iyunda men yo'q edim, men Leningradda edim, o'sha yerda ishlardim. Shunda shuni aynidi sug'urib, sindirib, yes uyimdagi kirpatacha kimsa qolmas. Uy galak, kelib ko'chalar ko'rasizlar. 4 ta eshik sasib ko'rdim qolgan. Sharoit og'ir. Murojaat qildik, militsiyaga bordik, borginga bordik. 1-2-3 yil ushlab ko'rganda bir kasqa berdi, hech kim ichgani, pomish ham yo'q, hech narsa yo'q. Mana o'tirib biz boshimiz qatdi.
Uyga o't qo'yishmaganmi?
Yo'q, men dadam uyga o't qo'ygan, meniki o't qo'ymasa, menikini pul nag'ara bilan kelgan. Ko'cha tomonda romlarni mashinada sug'urgan. Yes, yukimni tashib ketgan.
Dedi, O'shdan sharqda, O'sh xoriq yo'lining 12-kilometrida joylashgan Modi qishlog'ida yashaydigan Rahimjon aka.